Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás vítám, opět byla tam trošičku pauzička, my jsme se tady s Mírou trochu zakecali a ono mi to uteklo, ta znělka. Takže omlouvám se, ale to nevadí, bylo to pár sekund, takže to je dobře. Já vítám opět po měsíci Míru Zelenku. Míro, hezký večer po měsíci.
Dobrý večer.
Na svobodném vysílači. Ano, ano. Takže dnes, co? Dnes je 502. díl seriálu Vše jinak, zřejmě je budoucnost. Teď to bude přibývat trochu méně, protože
někteří mi začnou dohánět.
Někteří začnou dohánět, ano, pomaloučku, je to pravda. Myslím, že to je třeba Jarda Chvátal, který se taky počítá.
No, myslím, že konkrétně Jarda tam má.
Ano,
u mě nejvíc, jak jsem se díval na ten archiv.
Ano, ano, přesně tak. Ten tam bude mít za chvilku 400, no tak se uvidí, no. To víš, to by to jako přibývat moc nebude, to je 12 za rok, no, to žádná sláva není, no. Ale to nevadí, všechno je, jak má být a já jsem rád, že si tu aspoň jednou za měsíc se zajímavým tématem dnes opět spánek a snění je dnešní téma. Tak to až potom samozřejmě, ale nyní asi začneme perličkama, pokud nemáš ještě něco mimo téma, začneme perličkama.
Až mluvím o tom spánku, asi abych přitom neusnul.
Aby si přitom neusnul, no.
Musíš občas mě zbudit, no.
Co se tě spát?
Mám sluchátka na uších? Ne.
A mě jo docela, člověče. Já jsem takový unavený nějaký už asi od neděle, jak se změnilo to počasí. Z těch, já nevím, člověk by řekl, že naopak by měl být lepší, ne, když z 2.30 to spadne na 17, jako tady, a mě to nedělá dobře. Prostě já jsem z toho mnohem víc unavený.
Mě to v noci dělá dobře.
To by v noci, jo. No v noci možná,
tak to
jo.
Asi ti nedělají, nedělají to chladný počasí, ale to zjená ten to, co ti působí ty problémy, pokles tlaku, že jo, pravděpodobně.
Je to možný, že je pokles tlaku. No dobře, tak jo, takže my se dáme asi do perliček, ne? Nebo jak pan,
no,
pan
dáme, no. Tak. Já bych jenom chtěl upozornit tím, že je to po měsíci, tak je sbírám celý měsíc, tak některé ty zprávy
nejsou aktuální.
Nemusí být úplně aktuální, když jsem si vědom, když je sbírám, že teda tam nedávám nějaký aktuální zprávy, které jsou na titulních stranách. Že?
Ano, hned ta první je 14 dní stará, ale to vůbec nevadí, protože mnohým to třeba uteklo základní informace.
No, tak ono to nebejvá tyhle zprávy. Tam tu zprávu z nějakého toho Seznamu nebo Novinek dám opravdu málo kdy, takže.
Ano, tentokrát ale je zrovna.
Takže účast jednotlivých zemí na konferenci o Ukrajině ve Švýcarsku nemusí nutně znamenat, že si opravdu její přejí příměří. To je vyjádření Číňanů, jo.
Ano.
Oni jsou to diplomati vždycky, že jo. A když se to přeloží z čínštiny do hovorové řeči, Čína přímo nazývá organizátory švýcarské konference válečnými štváči. To se mi líbilo, ale jako
Mírová konference válečných štváčků. Tak je to správně, ano. Dobrý. Dneska s těma oxymoronama a vůbec takovými protimluvama, dneska se s tím roztrh pytel, jako myslím v současné době, že to jsou takové obraty, že člověk úplně žasne, kolik vysokých škol na to musí mít, aby něco takového vymysleli ty lidi. No.
Mě taky štve, jak se všude používají ty cizí slova.
No, právě.
Já jsem teď kočet nějakou kratičkou, asi třířádkovou, teda jako ty malý řádky, co jsou někde na Seznamu z těch Karlových Varů.
Ano.
Bylo to o módě.
Ano.
Ale tam prostě bylo tak jako asi třetina všech slov byly anglicky, jo. To prostě samý.
Ano, přesně tak. A já jsem si to všiml taky. Tam nějaký ten režisér, teďko nevím, Carey, nebo něco takového, tak tam mluvil a to byla taky síla. Teda jsem si říkal, tyjo, ještě pár slov tam dá anglicky, až mu vůbec nebudu rozumět, o co jde. No, takže taky to byla síla, ano, opravdu. Tak jo.
Ale to jsou někdy slova, teďko si bohužel nemůžu vzpomenout, třeba si ještě vzpomenu, která jsou absolutně jako zbytečný.
Zbytečně jo. Je na to.
Jo, místo slova zjednodušující. Jo. Tam, já si teďko bohužel nespomenu,
jak co se tam bylo. Zjednodušit, jo?
Mm-hmm. No, ale ne, to, že to bylo zjednodušující prvek, že to byl, jo. Ale bylo to tam prostě...
Anglicky, jo.
No, ono to bylo asi jako z latiny, nevím, ale rozhodně to nebylo česky.
Aha.
Jo, simplifikantní.
Je simplifikantní. A jo,
simplifikantní,
asi...
no. Ano, ale proč simplifikantní prvek?
Uh-huh.
Abych se ukázal, že jsem intelektuál, nebo aby tomu nikdo nerozuměl, nebo...
Ano, zjednodušující, jednoduchý, simplify, jasně. No.
Ale kdyby, já samozřejmě...
A kdyby to aspoň řekli anglicky, viď? A oni to řeknou česky, ale anglicky.
To ne, tak to byl psaný text, ale
jo.
Já uznávám, že jsou slova, které se špatně, taky je sám používám, které se opravdu špatně nahrazují jako českým výrazem, nebo by musel říct člověk třeba 3-4 slova, aby to nahradil.
Ano.
Prosím, ale zjednodušující.
Hmm.
No, to je pořád.
To je pořád.
Tak. Poté, co britská BBC přejmenovala ženy na osoby, které menstruují a dostala polízanici od autorky Harryho Pottera s tím, že těm se odjakživa říká ženy, přišlo americké ministerstvo práce s dalším pojmenováním žen. Nově se žena nazývá menstruátor.
To mě až zaskočilo.
Stojí to v amerických vládních dokumentech období Rudečkova ministerstva práce. Musí to tak tedy být. Menstruátor. To je
opravdu přiléhavé. No, aby menstruátoři měli k výrobkům soukromý přístup. Ano, ale opravdu tím ženem to musí dělat velkou radost, co? Když ale ty menstruátor jeden. Ty nedokážu si to představit, teda. Fakt.
No tak, když seš někomu nadávat, tak to není špatný.
Bože můj. No dobrý, no. To je neskutečný.
O vakcínách se říká, že jsou svatým grálem medicíny. Podle toho, kdo to říká, farmaceutický koncern, že jo. Americké centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění, to tak proslulé CDC nebo CDC,
ano.
Doporučuje, aby všechny děti počínaje dnem narození dostali 70 vakcín před dosažením věku 7 let.
No, věda.
70 vakcín.
No, to je neuvěřitelný.
No ta depopulace jde prostě po všech úrovních, no.
No, oni říkají, že ne, no tak uvidíme.
Musíme umět odpouštět, řekl novinářům šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda po včerejším jednání výkonné rady. Drzý fracek z ODS je nadále členem strany. Občanští demokraté se ho nevzdali. Já tady ani nemám jméno, ale já myslím, že to všichni vědí, kdo to je.
Že to vědí všichni, ano.
No. Ano. Proč to tu? Ale je neskutečný, co on si dovolí, co už prostě toho řek, jak koho všeho zneúctil. A to, že ho nezavřou, což by samozřejmě měli za to, co řek, že jo. To je jiná věc, ale že ta ODS se ho tak drží. Myslíš, že je možné, aby na ty ODSáky toho tolik věděl, nebo?
A no tak, hele, já prostě ten svět je tak už převrácený, že už opravdu nikdo neví, co má dělat, aby náhodou se to neobrátilo proti němu. Jo, takže radši řeknou to, co říkají všichni, nebo to, co říkají mainstreamu, jo, a hotovo. No, protože, mám si to, no, něco řekneš chytrýho, opravdu chytrýho, no a v zápětí se to otočí proti tobě. Takže, takhle oni to mají, no.
Tady je potom teda prohlášení. Pohlaví je dimorfní, zase prostě cizích slov, vrozený znak definový ve vztahu k biologickému roli organismu v reprodukci mužské a ženské. Ale tady to, co je důležitý, co tam je zajímavý. Tento genetický podpis je přítomen v každé zárodečné somatické buňce v těle a nemění se léky ani chirurgickými zákroky. Zohlednění těchto vrozených rozdílů má zásadní význam pro správnou medicínskou praxi a pro rozvoj správné politiky pro děti a dospělé. Ale tam tohle je zajímavé, jo, tohle. Genderová dysforie, jo, což je ta... Já zase nechci, aby to vypadalo, že poučuju, jako, ale ne každý musí hned vědět, co to je dysforie. V podstatě je to opak euforie, že jo. To znamená, jako genderová nespokojenost je diagnoza. Zatímco ten takzvaný transgenderismus je ideologie. To je, jak tenhle ten člověk, co to napsal, to, jako, tomu fakt rozumí. Psychiatrické vyšetření a péče jsou prvořadé a nezbytné, protože zmatení pohlavních rolí není biologickou záležitostí. Je to psychologický problém. To je prostě... Ne, to je, ale to je důležitý, že to je opravdu spíš psychologický problém.
Já vím, no.
Ale... A, pod, a čím podporovaný vším, že jo. No. Já si myslím, že když pomeneme to, aby se to furt nepropagovalo, takže by se to skutečně u mnoha těch lidí dalo léčit. A ví se o tom, že kolik těch lidí, kteří se nechali přeoperovat, toho potom, když po nějakých letech jako litovalo, že jo. A tohle je výborný teda. Biologický muž, který se identifikuje jako žena, si chce nechat implantovat pouze dělohu a vajíčka, aby pak údajně mohl být první transženou, která podstoupí potrat.
No, vidíš to.
Vyšinutý vysvětluje ve videu Trandiák, že by se rád nechal implantovat dělo a vajíčka, ale nechce nosit dítě do termínu, což by stejně nebylo možné, ale pouze ho nechat zabít.
No. Ach, jo. No jo. Potom se člověk může divit, že se na světě dějou takovéto věci, když lidi neví roupama, co dělat takovéto pitomosti. No jo.
No. Výroky našich politiků. Fiala vystoupil před poslance s podrobnostmi o žhářském útoku v Praze, jak zapálil ty autobusy, jo, ten dotyčný. České republice podle Fialy aktuální nebezpečí nehrozí, ale na místě je ostražitost. Šéf diplomace Jan Lipavský vyzýval společnost k zachování klidu a sjednocení. Já jsem teda byl úplně klidný, takže já, ale tam někdo zapálí dva autobusy a my máme se kvůli tomu zachovat klid a sjednocovat. Tak zachovat klid a sjednocovat, s tím souhlasím, ale proč kvůli zapálení dvěma autobusům? Jezdí to jako zavině teda
vymysleli. Víš dobře, že to byl ruský útok. Ruský útok. Čuka Gek se opět probrali. No, to je jasný.
Tohle byl jenom Čuk.
Ne?
Gek tam nebyl.
Gek tam nebyl, jenom Čuk. To byl jenom jeden. No.
Tak, teď je něco pro tebe, že nebo... V Indii měl Ivermectin úspěch. Nicméně počáteční snahy ho zakázat nakonec vedly ke ztrátě života.
No.
Vědkyně, která za zákazem vermektinu v Indii stojí, nyní stane před soudem. Hrozí až do životí či dokonce trest smrti. Indická advokátní komora zahála soudní řízení proti hlavní vědkyni Světové zdravotnické organizaci. Doktorce Soumi Swaminathanové a obvinila ji, že způsobila smrt indických občanů tím, že je okamala, pokud jde o účinnost ivermektínu.
No vidano. Tak to vidíš, jak to je. Stačí na stejnou věc žít někde jinde. A funguje to přesně opačně. Takže asi tak vážně. Asi tak.
U nás odsoudili toho, kdo chtěl propagovat. A,
u nás odsoudili toho, kdo chtěl zachránit. No. Jo, tam, no.
Ale ivermektin.
No jo, no. Tak to vidíš.
Potom teda, tohle jsem fakt nepochopil, ať jsem o tom přemýšlel, jak chtěli. V Los Angeles členové městské rady odstranili dopravní značky zákaz odbočování ve čtvrti homosexuálů. Značky prý byly homofobní. Pokud se budete ptát, za to není satira, tak skutečně není. To je takový, jak to vede zpátky a je to přeškrtnutý. Ale co je na tom homofobního?
Co vede zpátky přeškrtnutý? To je zákaz otáčení, ne? Odbočení je jenom doprava nebo doleva.
Já jsem to skopíroval, takže tady no. Měli znáka z odbočení. No.
No odbočení je jenom značka jo. Doprava nebo doleva přeškrtnutá.
Ale no, co je na tom homofobního?
No já nevím, no tak aby třeba, já nevím, myslím, že to přišlo... Jako, že jsou to levobočky, nebo rozumíš tomu takhle, jak se říká, jestli jim to nepřišlo něco. No, říká, musí vymýšlet neskutečné věci, aby přišly takovéto věci. To jako pozor na to. No.
No.
Nevím, co na to homofobní. To jako musíš mít trošku víc genderových škol. Říkám genderových škol, pak to pochopíš.
Genderové fantazie. No. Ale nevím, já jsem přemýšlel, nic jsem nevymyslel.
Já taky ne, teda.
Okresní soud v Hamburgu odsoudil 20letou ženu k delšímu trestu odnětí svobody než 8 z 9 samotných násilníků a to proto, že násilníky urazila jako nečestné násilnické prase a nechutnou zrůdu.
Ano. Určitě to byly Němci,
ona
že jo?
Ona dotyčná reflexivně, když se to zvěděla, tak tohle napsala. A za urážkyní dostává nepodmíněný trest. Sice týden ve vězení, jo, ale 8 z těch, co znásilnili, dostali jenom podmínku.
No.
A ona řekla, že jsou z rudy a násilnický prasata, s čím se stotožní asi polovina Německa minimálně.
Jo.
Tak ty dostali podmínku. No. Ta dostala ten.
Třeba tak. Za tím ještě něco jiného, Míro, to nevíme, ale třeba ne.
Ne, to je jednotná politika. Prostě. No,
tak je to. A navíc určitě to nebyli Němci, že? Asi předpokládám, který znásilnili.
No, Němci to nebyli, no.
Tak, takže to taky ovšem lečem
se. Ono se to tam nepíše, ale jak se tam nepíše, tak je jasný. Kdyby to byli Němci, tak by to tam napsaný bylo, že?
Tak, přesně tak. Ano,
tak, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl v rozhovoru pro Fidelity Inquirer zveřejněném 30. června, že se obává, že se Západ bojí prosadit plné ukrajinské vítězství kvůli obavám Západu o stabilitu Ruska a že tento strach Putinovi umožnil pokračovat v obsazení dalšího ukrajinského území.
Aha. Taky zajímavý, co?
Tak já vždycky přemýšlím, jestli mu hrabe, nebo si znáte alegraci. Západ se bojí prosadit plné ukrajinský a kvůli stabilitě Ruska, kvůli Západ o nic jeho, než zničit stabilitu Ruska a rozvrátit a rozdělit nic jeho nejde, jo?
Ano. No. Hele, opět nepochopitelné věci. A proto jsou to perličky, no, jak to nazývám.
No, u Zelenského tam, to je normální. Přišlo mi mailem, teda mailem WhatsAppem, ale jsou to citáty nazvané světových duševních gigantů. Jo?
Ano.
Petr Pavel. Je to trochu protiústavní, ale podepsal jsem to. Jenom trochu.
Kdyby to bylo víc, tak to nepodepíše. Je to jasný. Dobrý.
Válek. Já budu říkat, pokud to někdo neví, ministr zdravotnictví. Léku je v České republice dostatek i penicilinu, jen nevím, kde jsou.
Nemusí vědět všechno, ne? Ministr zdravotnictví. To je jasný.
Němci Síkela. Němci platí za lexium 15 eur a Češi 200 eur, protože je lipská burza v Německu.
Tak tomu nerozumím.
No, to ještě nejseš ministr, no.
Tak, to je pravda. Dobře.
Černochová. Sice školství přijde o 11,5 miliardy, ale děti budou mít tu nejmodernější leteckou ochranu.
A jo, takhle. Myslíš F-35?
No určitě.
Aha. Ty jo, tak takhle, no, tak ty budou mít radost dětičky, to je jasný. No dobře, tak jo.
Rakušan, jo. To je věta. Kolik je tu uprchlíků z Ukrajiny, nevím, ale v přepočtu na obyvatele se pořád jedná o násilné činy jednotlivců. Co to je za větu teda? Přepočtu na obyvatele se jedná o násilné činy jednotlivců. No přepočtu na obyvatele se vždycky musí jednat o jednotlivce, že jo? Kdyby přepočtu na obyvatele vyšlo 10 trestných činů, tak to by asi bylo opravdu divný. Vystrčil, no to je taky mistr světa.
Ano.
Musíme donutit ruské civilní obyvatele, aby dobrovolně opustili Krym.
Opět, krásný, jak si jmenuje. Donutit, aby dobrovolně. Krásný.
Ale já bych ho tam poslal.
Jo.
Aby je tam donucoval.
Aby je tam dobrovolně donutil, ano.
Jo. Vystrčil po druhé. Já si některé ty perličky pamatuju. Senior dostane přináno méně, než činí výše inflace, ale koupí si za svůj důchod více.
No tak vidíš, úmysle. Nedává to sice logiku, ale když to řekne předseda Senátu, no tak to musí na tom něco být, Míro.
Fiala, to, že se ekonomice nedaří, mírně klesá životní úroveň, je výsledkem naší dobré práce.
Takže kdyby to byl jiný, tak ta životní úroveň klesla mnohem víc. Chápeš? To je celkem logický. Tak.
Pekarová, musíme zabránit tomu, aby na Slovensku vyhrál Fico.
No, a v žádném případě se nebudeme vměšovat do jejich volby, že jo, to je ten nepřípustné. Tak.
Jurečka, současní důchodci si za 30 let vzpomenou, že byla tato reforma nutná a udělali jsme správnou věc.
Účastný důchodci. Míro, za 30 let vzpomeneš si?
Určitě.
Jo.
Já to tam budu pozorovat ze zhora tady. A řekl jsem, aha.
Aha.
Ta reforma byla nutná.
Tak je to jasný. Dobrá, za 30 let. No, dobře.
Tak a tohle teda už jako není úplně perlička, ale je to velice zajímavé. Je tam zase o tom koronaviru, no ale. Ale to se ho nedá nic dělat.
Já to nemůžu dávat teďko do toho. Do archivu YouTube, protože oni by mi to vyhodili, takže já to tam dávat nebudu.
Uh-huh.
Dali by mi další tady ban a zrušili by mi kanál, tak.
No, ale tady to je dánská studie.
Aha, no, to je zbytečný. Jako
dánská výzkumná studie poukazuje na to, že jak v Dánsku, tak v České republice existují šarže, které nespůsobují žádné vedlejší účinky a šarže, které způsobují mnoho vedlejších účinků v obou zemích.
Ano.
Nějaký Steigerstra, tomu poznama, takže stejné žarše mají v obou zemích stejný účinek, což je velmi pozoruhodné. Náš znepokojivý výzkum se opakoval, říkala nějaká lékařka z Dánska. Dánská studie, na které se podílela, ukazuje, že šarže Pfizer se seskupit z hlediska škodlivosti. Některé že šarže způsobily extrémně vysoký počet vedlejších účinků, zatímco jiné šarže nespůsobily vůbec žádné vedlejší účinky. Němečtí vědci na základě této studie dospěli k závěru, že významná část šarží vakcíny Pfizer zavedených v Evropské unii se zdá být placebem.
Ano.
To je taková věc, která mě trošku naplňuje optimismem, vzhledem k tomu, že někteří příbuzní a známí prostě to jsou očkové a nemají teda zatím žádné příznaky. No.
Teď by mě docela zajímalo, jestli ty lékaři, kteří dostávali ty různé šarže, jestli věděli.
Nevěděli.
Nevěděli. Takže
to proč, by jim to, proč by jim to kdo říkal?
No ale někdo to musel vědět, asi ne, která je která. Kterou kam posílejí,
to ne, asi oni, asi tu šarži, oni snad věděli, ale nevěděli, co je v ní, že jo?
No jasně.
Nevěděli,
jasně.
Která má placebo a ta.
Jasně, ale někdo to musel vědět, aby to mělo nějaký efekt, že jo?
No Pfizer to věděl.
Pfizer to věděl, tak je to jasný.
Akorát by mě zajímalo, ale už jsem tohle téma čet, že ku podivu teda do Česka poslali hodně toho placebo. Někdo říkal na tom nějaký v hospodě, co jsme byli, že jsme dokonce 75%, což se mi zdá nepravděpodobný už tohle číslo, ale že relativně vysoké číslo u nás bylo placebo. Znám více lidí, kteří absolvovali.
Je to, je
i dokonce pět, jo.
Je to paradox, že jo? Je to paradox, ano, přesně tak, že vlastně to lidem některým neublíží, vzhledem k tomu, že to stejně stálo stejný ohromný peníze, že jo? Tak je to takový paradox. Ano, je to prostě dobře, že uklidňuje to, ale ty peníze si Pfizer stejně, jak si na ně přišel.
A když viděla jenom 100 miliard...
No, právě. Jenom.
To je pakaté ve světě.
To je prd. No, tak jo, to stojí jedna stíhačka, ne? Teďko, nebo kolik?
To je 100 miliard dolarů.
Jo. No, věda. Tak jo.
Takže ještě teda jenom organizační, znamená ve čtvrtek, tento čtvrtek je setkání v restauraci Šeberák v Unraticích. A potom, aha, jak jsem říkal minule, že už je to možná poslední seminář, tak je, to je druhý poslední seminář, který bude 17. až 20.10. v Modré harmonie. Jo, to je to, na tom Slovensku. Ono je to takový docela relativně dobrý místo, protože je to skoro uprostřed Československa.
Jo.
A je to tam moc pěkný a asi je to nejlepší to zařízení, který na ty semináře, protože to tam na to vloženě dělaný.
Jo.
Tak to vše, takže...
Tak já taky si dovolím.
Jo, dovolu si.
Šoupnout pozvánku, já nevím, aby tě to tam takhle pustím, abys to viděl. Počkej, jestli to uvidíš. Takhle, vidíš teď něco? Vidíš.
Vidím tebe.
No, jo, teď už jo. Tak, 6.7. na Paloučku u Plzně, že jo, všichni víte, kde to je, bude setkáníčko taky na téma, jak usvědčit systém z jeho vlastních lží za použití jeho vlastních zákonů. Tak, to je docela zajímavý, já jsem myslel, že tom...
A je to na výročí upálení Husa.
Na výročí upálení Husa, ano, přesně tak, 6.7.
On taky nelhal.
Jasně. Takže když takhle vidíte, tak je dobrý se tam přihlásit, protože jsem se dozvěděl, že už je tam přihlášeno přes 40 lidí, což jako jsem tomu ani nechtěl věřit. Takže když si tam kliknete takhle, dostanete se opět na stránky mezi.svimi.cz a tam už ta akce je takhle rozepsaná. Dneska mi volali, od kolika to bude. A já nevím. Takže, protože to nepořádám já, ani nikdo z naší partie, prostě to tam je tak trochu, nechci říct pronajatý, protože na nic nepronajímáme, prostě poskytnutý k tomu, aby se tam mohla tato akce konat. A vypadá to, že to bude celkem zajímavý, lidi volají, zajímá je to.
A kdo bude přednášet?
No, tam bude, ty možná to tady vidíš, Míla z rodu Čechů, její muž Roman a Standa Schreiter. A možná no, přijede i Vlastík, ale ten asi nepřijede, Vlastík Bubo.
Moc neříká.
Mě taky ne, právě. Nevím, jestli je znám, nevím, ale vypadá to zajímavě a lidi to docela nadchlo. Takže kouknout se sem mezi svými, kdo bude mít zájem a kliknout na tlačítko mám zájem, nebojte se toho, naskočí vám jenom tohleto, tady se napíšete a to je všechno. A my budeme vědět, že s váma můžeme trošku
že máte počítat, zájem.
Že máte zájem. A no, ono jde o to zase, ne? Aby člověk věděl, kolik tam má, já nevím, jídla a pití a takovýhle věci, protože to tam samozřejmě nemáme jinak, ne? Tak o to tu jde. Tak jo, tak to je tato akce a jinak nemám nic, kam bych vás pozval. Takže až někdy příště snad. No, dáme písničku patrně, Míro, co?
Ano.
Takže dáme jednu z tvých písniček, už dlouho žádná nebyla. Kterou vybereme?
Hm? To vůbec nevím.
Kválně. Hvězdář, Galaktická federace, odcházíš, opuštění no, mezi svými, nebo dobrou
ne,
noc.
Ne, tu Galaktickou federaci, to by mělo být na zadě.
Taky tam šoupneme. Samozřejmě se koukejte na obrázek, 3D obrázek, co tam je a pište mi.
Podivnou tmou, co je to za stín, nad hlavou mou, nevidím hvězdy, ani měsíc, oči mé tápou, nevidí nic, teď se to hnulo, ač nejsem nevěřící, vypadá to jak talíř létající. Naši z kosmu bratři konečně jsou tady, teď už vím, kam patří cisipáků rady. A Galaktická federace poslala své lodě, doufám, že to neuvízne zas na mrtvém bodě. Těšeně zírám, snad neletí za mnou, telepaticky vysílám, anglicky no. Já přece nejsem na toto správný typ, k tomu je určený, je jaký VIP. Very important person, jsou školený na to, zastoupit OSN a velení na to. Naši z kosmu bratři, bojím se, že se spletli, až mě zblízka spatří, zas by mě vymetli. A Galaktická federace vyhodí mě z lodě, a mě však síla provází, vždycky jsem v pohodě. blesk světla projíždí mnou a už mě táhnou nahoru tmou. Chvíli se lekám, ale není důvod, když vysvětlím jejich spleját původ. Vidím jen ženy a krásné k tomu, zapomínám, že chtěl jsem domů. Jejich muži vdávej, dávaj slunce dohromady, zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí z řady, co je pro ně důležité, že jsem teď já tady. Po skončení bych prosil vrátit na Vinohrady.
Tak, krásná písnička. Míro, už tě vrátili na Vinohrady?
No, tak já už tam delší dobu nebydlím, takže...
takže nevracet na Vinohrady.
Já jsem strávil na Vinohrady hodně, velkou část života, no. Ve dvou místech, jedna u rozhlasu, jedna u Pavláku, ale...
Jo. Taky nevím, kde to je, neznám Prahu dost dobře. Hmm. Tak jo, takže dnes, jak už jsem říkal, téma spánek a snění. A teď na to má Míra hodinu a čtvrt. Vy samozřejmě, kdybyste chtěli zavolat, 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Nemáme problém, když zavoláte a budete se ptát. Takže zatím, Míro, můžeš.
Tak spánek a snění jsou jedny z našich činností, pro někoho nečinností, které jsou vzhledem k tomu, jaký význam jim běžně lidmi přikládán a jaký význam skutečně pro nás mají, značně podceňované. Samozřejmě pomíním ty typy lidí, kteří mají se spánkem velké problémy. U těch to podceňováno není, ale u normálních lidí, no, znám lidi, kteří tvrdí, že se nikdy nic nezdá. Ono to není pravda, že jo? Oni si to akorát nepamatují, ty sny, ale... Přitom velká většina lidí stráví spánkem přibližně třetinu života. Může znít, že se spí 8 hodin, že jo? Ono... Taky není to vždycky jenom ten spánek, že jo? Ale ulehnutí do postele a než člověk usne a pak ráno, když se probudí, taky každý okamžitě nevyskočí. Takže jako tu třetinu života tam touto předspánkou a pospánkou a spánkou činností opravdu většinou stráv nebo v průměru strávíme. Samozřejmě jsou lidé, kteří spí daleko déle. Jak je možné, se ptám, že tolik lidí považuje třetinu svého života víceméně za nepodstatnou, s výjimkou odpočinku a nabrání nových sil do druhého dne. A samozřejmě těch lidí, s výjimkou těch lidí, kterými se spánkem potíže. Mnozí vůbec netuší, co se s nimi ve spánku děje, a protože netuší, tak je to ani nezajímá. Což je taková věc, jako já vždycky cituju toho kamaráda, když jsem se ho zeptal, jestli ho, proč ho nezajímají jako minulé životy. A on řekl, no, proč by měli zajímat, když vím, že to neexistuje. Že jo? To je logická odpověď. Není smyslem tohoto textu zabývat se podrobně fenomenem spánku a snění, protože tomu jsou věnovány celé knihy. Jen bych, jako vědecké články a podobně. Jen bych chtěl upozornit na některé věci, na které v souvislosti se spánkem občas či častěji zapomínáme. Začnu tou relativně nejobyčejnější věcí, a tou je postel, ložnice a vůbec prostředí, ve kterém spíme. Jsou to věci, ve kterých jsme někteří, či vlastně většina, omezení finančními prostředky. Ale přesto mě doslova častokrát fascinuje přístup některých lidí k této věci. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když napíšu, že pro opravdu většinu, možná velkou většinu lidí je jejich vlastní postel doma místem, kde tráví nejvíce času ze všech ostatních míst, kde běžně pobývají. Míněno teda pokud teda jsou doma, že? Ty teda, pardon, jsem se vyjádřil, pokud teda se nejedná o lidi, kteří pracují z domova. Přesto při rozhodování o nákupu postele a příslušenství toho madrací a těch různých, ale i peřin a polštářů a povlaků, šetří takovým způsobem, že mě zůstává rozum stát. Přitom jsou kolikrát za týdenní dovolenou jsou ochotni utratit i několikanásobek ceny této postele. Není řeč o kategorii lidí, kteří utrácí za dovolenou i pětimístné sumy. Ale oni se dají, myslím, že jsem za postel a jako tu nějaké luxusní vybavení taky se dá v pohodě utratit pětimístná suma. To není vůbec žádný problém. Takový, já nevím, za 50 tisíc. Kvalita spánku a často i kvalita zdraví, zejména páteře, se odvíjí od kvalitní postele a neměla být rozhodně podceňována. A tady já, když se podívám na sebe, jako taky jsem, ještě jsem byl mlád a věci mě tolik netrápily, ale nebyla to úplně kvalitní podložka, na čem jsem spal. Byla to prostě molitanová madrace. No. Ale to je strašně dávno, to je 50 let, takže tam tomu nebylo zdaleka tolik možností jako dneska. Na otázku, co je kvalitní postel, však není jednoznačná odpověď, protože to je zcela individuální a každému a jeho spánku a zdraví vyhovuje něco jiného. Když odbočím od postele, tak co je takovej nejviditelnější a nejčastější rozdíl je teplota v ložnici. Že? Mě třeba vyhovuje 18 stupňů, případně i méně, a jsou lidi, kterým se dobře spí v 25, což úplně nemůžu pochopit, ale každému je něco jiného. Bohužel v dnešní společnosti většina lidí nemá možnost zvolit si místo svého bydlení, včetně jeho okolí, prostorového uspořádání bytu či domku dle svých představ. Přesto bych doporučoval nepodceňovat význam ložnice v duchu výše uvedených důvodů a v rámci možností vybavit a uspořádat ložnici tak, aby co nejvíce podporovala základní funkci ložnice. Není smyslem tohoto textu tuto otázku řešit a proto v dané problematice odkazuji na zásady Feng Shui. Jen bych zdůraznil, že ložnice je místem sklidnění a odpočinku a tomu by měla odpovídat i výzdoba. Vím například, co si pamatuju z toho Feng Shui, co by tam být nemělo, jsou zrcadla, neměly by tam být květoucí kytky, protože podle toho Feng Shui tvrdí, že prostě nesklidňují, že to je život, který. Takže, ale říkám, jsou tu Feng Shui, neměla by být ložnice proti dveřím, ta postel proti dveřím, takových věcí je hodně. Rozhodně teda zrcadlo tam opravdu podle mého názoru nepatří. Což bývá problém, protože dost často součástí ložnice bývají ty skříňové sestavy a rovněž dost často na některém z těch dveří bývá umístěno zrcadlo. Osobně doporučuji nezapomenout na kameny, jako je například křišťál nebo orgonity. Tento text je také starší, ale přece jenom bych ještě doporučil se soustředit na jednu věc, a to je na energie, které jsou v té ložnice. Jo. V mnoha případech budeme spát v ložnici, která není součástí domku, který jsme si postavili, kde jsme prvními obyvateli té ložnice, a nevíme, jaké energie nám tam zanechali předchozí majitele, ať už se jedná o byt nebo rodinný důmek. Jo. Takže to je věc, která bych jako doporučil nepodceňovat, a týká se to samozřejmě i postele. Jo. Já jsem prostě na jedné posteli, mě to trvalo rok, než jsem si tu postel vymeditoval, když se mi tam špatně stalo. No. Takže to je opravdu důležitá. Samozřejmě to týká se toho celého domu a všech pokojů, ale v té lužnici je to opravdu velice důležité, protože tam jsme v klidu a dokonce jsme v těch stavech rozšířeného vědomí, protože vždycky ten stav toho přechodu usnutí, samozřejmě povím lidé, kteří spí do vteřiny po tom, co si lehnou, ale tak jsme v tom stavu rozšířeného vědomí, ale i tyto lidem prostě člověk neupadne automaticky do hlubokého spánku, ale má ty přechodové fázi, kdy v tom rozšířeném stavu vědomí na nás tyto energie působí daleko více, zejména pokud si neděláme žádnou ochranu, jako je to ochranné vajíčko. Takže to je považuji za velice důležité. Samozřejmě nemůžu při této příležitosti ani vynechat instituci, jako je usedlík, to znamená duše, která neodešla do barda a zůstala někde na nějaké usedlosti neboli nemovitosti, ať už bytu nebo domu. A i když to může být v podstatě hodná bytost, tak vždycky odebírá energii. Takže každopádně doporučuji jednu věc, obzvlášť do nových bytů, do nových domů, nebo kam jsme se nově přistěhovali, udělat si meditaci na čištění obývaných prostor a vyčistit si tu energii, která tam, jak tu postel, jestli jsme převzali i postel, což vždycky bych řekl, že není úplně ideální, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že před námi na té posteli spal někdo i s lepšími vibracemi, než máme my. Jo. To se nedá vyloučit, takže naopak to může být přínos. Ale doporučuji si prostě jak tu postel, tak tu místnost vyčistit tou meditací na čištění obývaných prostor. Je to opravdu velice důležité, protože může se nám stát, že prostě než dejme tomu, pokud máme ty frekvence, ty vibrace vyšší, ty frekvence vibrací a jsme čistší, tak nám to může trvat nějakou dobu, než to překonáme, ty energie. A kromě toho samozřejmě nemůžu opomenout ani zdaleka ne bezvýznamnou věc, a to je, že i když se jedná o mírumluvné a nekonfliktní lidi, kteří, nebo partnery, tak stejně velice často dochází k různým konfliktům a docela často i zejména pokud jsou malé děti, tak dochází večer v té ložnici. Takže i z nás tam může ta negativní energie, protože ona se to, jako ty stěny to nasajou, jo? A pak to působí. Takže i pokud je to všechno v pořádku, doporučuji třeba jednou za měsíc si tu ložnici vyčistit. Samozřejmě to týká se to i jiných obytných prostor, ale tady je to hodně důležité právě z více důvodů, ale jak jsem řekl, jedním z těch hlavních je důvodů, že se tam otvíráme a vlastně nekontrolujeme myslí ty naše procesy, které se dějou. Rozhodně bych jako tuto věc jako skutečně nepodceňoval. A zejména ještě, když teda se vrátím k tomu, pokud se nám podaří nějaká obzvlášť, jak bych tak řekl, agresivní diskuze nebo rozmíška, tak určitě bych dělal i hned potom. Ne, že bych to v životě sám vždycky dodržoval, ale aby si to člověk uvědomil, že jo, tak teď to je potřeba vyčistit. Jenom upozorňuji, když si tu meditaci pustíte, tak ji pak už nemusíte dělat jako celou tu meditaci. Ale jenom tam vlastně to, co se naučíte, ty výbuchy, takže ono je to na 3 minuty třeba, jo. Kvalita spánku je ovlivněna mnoha faktory, z nich si některé často neuvědomujeme buď vůbec, nebo na ně zapomínáme v konkrétním místě, době a čase. Přitom změna těchto faktorů může mít na kvalitu spánku opravdu velký vliv. V tomto bodě se budu věnovat těm faktorům, které je možno ovlivňovat, v případě se na ně koncentrovat. Jo. Každý konkrétní večer činnost, pro některé i ráno. Například mezi takové faktory, kromě již uvedené postele, nepatří alespoň většinou náš spolunocležník či spolunocležníci. Dále uvedené faktory nejsou určitě vyčerpávajícím způsobem vyjmenované a popsané, ale doufám, že žádný z těch základních uvést neopominu. Za základní považuji tyto faktory. Některé jídlo, činnost před spánkem, psychické vyladění, příprava na spánek. Otázka jídla a v neposlední řadě i pití před spánkem byla již mnohokrát popsána a také shrnu do stručného jíst a pít lehce a zdravě a dodržet přiměřený časový odstup mezi jídlem a dobou, kdy jdeme spát. Rozhodně to pití před tím spánkem má minimálně jeden takový nepříliš příjemný účinek, že se nám chce často na záchod, jo? Takže často čůrat, takže potom to není ideální, když se v noci zbudíme, obzvlášť pro ty lidi, kteří hůře usínají, tak potom to prostě naruší hodně. Činnost před spánkem je věc, která, jak se obávám, patří právě k těm podcenovaným. Sledování televize s katastrofickými zprávami či nějakým thrillerem nebo hororem nejsou vhodné způsoby trávení času před usnutím. Pro příznivce fotbalu možná ani sledování fotbalu. Pokud nás pak nějaké obludy ve snu prohání po astrálu a my si vyspíme špatně a jsme unavenější, než když jsme si šli lehnout, tak se tomu opravdu nelze divit. I podobná knížka, čtená před spaním, má svůj negativní vliv, i když dle mého názoru přece jen menší, protože se jedná o text a ne obrazy se zvukem, které jsou podstatně lepší předlohou pro sny než text. Já se pamatuju, že jsem jednou někde byl s mámou na dovolený a ona někde večer byla a já jsem četl nějakou detektivku. A teď si nespomenu, co to bylo. Já jsem pak nemohl usnout. Ale to mě bylo 10 let, takže... Já se tady opět zase zdržím trošku u té jedné myšlenky, kterou jsem dříve tak nerozváděl, a to je teda ta informace, že existuje něco jako astrální parazité. Tyto astrální parazité, to jsou bytosti, které se vyskytují v astrálu, to znamená, vyskytují se v té takzvané astrální realitě, to je tam, kde se pohybujeme v tom takzvaném snění. A tyto astrální parazité mají zvláštní schopnost vytáhnout si z našeho vědomí nebo podvědomí to, čeho se bojíme, a potom nám tuto situaci jako vytvořit, protože v té astrální realitě se realita tvoří vědomím. A to oni tu schopnost mají a oni nám vytváří takovouto negativní, pro nás negativní situaci, a ten náš strach a ty naše negativní emoce, které z toho potom plynou, jsou jejich potravou, ta energie je jejich potravou. To znamená, navazuji na to, co jsem říkal, není vhodné prostě si vytvářet podmínky pro to, abych se mi potom o těch věcech zdálo. A má to ten negativní vliv, že tím, že nám je odčerpávána v té astrální realitě, když se pohybujeme, nám odčerpávána energie, tak se to projevuje potom tak, že se ráno zbudíme a je mi to popisováno velmi často, že ty lidé mají méně energie, než když si šli večer lehnout, což by tam být nemělo, protože tím spánkem bychom měli naopak tu energii, měli bychom si odpočinout, jak fyzicky, tak psychicky, a tu energii nabrat. Jinak teda proti těm astrálním parazitům doporučuji, pokud se to někomu stane, a podle toho, co dostávám v těch žádostech, tak se to děje poměrně často, zejména u malých dětí, kdy jsou takhle strašeny a v noci se budí a matky se nevyspějí a podobně, tak doporučuji dělat si nebo tomu dítěti pečlivě ochranné vajíčko před spaním a pomáhá to. Jo. Potvrdili mi to, zejména matky mi to potvrdili, už jsem to tady citoval, ale znovu to, že mi jedna žena napsala, že mi moc děkuje, protože se konečně po 2 letech 2 dny za sebou vyspala. Předtím se jí to nepovedlo, protože ty děti je furt budily. A právě k tomu vytvoření nebo k tomu umožnění tím astrálním parazitům, aby nám vytvářeli nějaké obrazy nebo situace, kterých se jako budem obávat, je takovým tím podnětem nebo takovým stimulem, proto jsou právě, když se díváme na horor nebo nějaký thriller, jo, protože ty sny často odrážejí to, co vnímáme přes den, takže to nedoporučuji. Mně se teď, jak jsem byl na dovolení v té Chorvatsku, je to neuvěřitelný, mně se nikdy nic podobného nestalo. Zdál se mi 3x za sebou ten samej sen. Zdál se mi sen, probudil jsem se, usnul, zdá se mi ten samej sen. Usnul jsem, zdá se mi ten samej sen. A v tom snu jsem měl něco napsat azbukou, rusky, psanou. Jo. Ještě něco přečtu, něco rozumím, ale abych si vybavil, jak se píše. Nevím, jak to vzniklo, nechápu to. Ale nebylo to příjemné, protože já jsem si za Boha nemohl vzpomenout na žádný písmenko. Co se samozřejmě rovněž, jak už jsem o tom mluvil, rovněž různé rodinné spory a jiné neschody, pokud už jsou vůbec nutné, že jo, tak je vhodnější konat v jiné době než před spánkem a v jiné místnosti než je ložnice. Jsem si vědom, že ta tarota je sice dobrá, ale na rozdíl od některých ostatních podstatně hůře dodržitelná. Minimálně proto, že k tou jsou potřeba alespoň dva. Ty dva, kteří vědí, že to není dobře. Že? Ale přesto ti, kteří tuto možnost, či spíše schopnost mají, by měli využívat. Ale kdo nežil v partnerském stravu, vztahu, tak ten to možná nepochopí, ale ty ostatní to pochopí, že někdy je opravdu těžké se udržet. A jenom upozorňuji, že zase v těch partnerských vztazích ty nejtěžší konflikty bývají o největší blbosti. Ale potom se to už využívá všechno, co si kdy kdo řekl a řekli a udělali. Takže to je opravdu, já vím, že to, jak si to přece vzít, ale pokud to ví aspoň jeden z nich, tak může vždycky udělat to, že prostě nebude reagovat, odejde z té ložnice a pokusí se to nějak, pokud nemá ještě jiné možnosti, samozřejmě je tu vždycky jedna mnou doporučená věc a to je třeba odejít vedle do místnosti a tomu dotečnému posílat energii ze srdeční čakry. Co není úplně ideální, mám to z vlastní zkušenosti, řeklo mi to potvrdilo víc lidí, není ideální náročnější duševní práce, protože mozek je potom vytečen na takzvané vyšší obrátky v těch beta rytmech a mysl se pak hůře uklidňuje a hůře se usíná. Samozřejmě ještě daleko nejhorší je, pokud člověk vykonává nebo dělá před tou práci nějakou práci, míněno duševní, která je na základě toho, že má nějaké pracovní nebo jiné problémy. Takže to samozřejmě k tomu spánku taky úplně neprospěje. Ani, nejen spánku, ale i tomu usínání. Obdobné účinky projevující se pomalejším usínáním mohou mít i těžší fyzická práce a sport. Naopak uspávající vliv mívá i příjemný sex. Ale vše je vždycky hodně individuální. Ono s tím sportem je to tak, že pokud jsme na tom špatně psychicky, protože nás něco trápí a zasportujeme si, tak se vyplaví endorfíny a ta naše stresová záležitost se stenčí na polovinu nebo třetinu a pak to může mít kladný vliv na to usnutí. Jo. Protože nás ta věc tak jako psychicky nezatěžuje. Jen pro jistotu připomínám, že řeč je stále o předspánkovém období, protože ani nemá smysl se v tomto rozsahu věnovat dalším vlivům. Nevhodných faktorů určitě mnohem více, ale uvedl jsem jen nejběžnější. Samozřejmě jsou to takové známé věci, jako je káva, někdo pak po kávě neusne, nebo alkohol, ale to je vyloženě individuální. Někomu kafe vůbec nevadí, aby usnul, někomu alkohol pomáhá na usnutí. No. Je to, ale to už každý člověk asi sám o sobě ví, pokud teda je trochu starší. Ta optimální verze předspánkové činnosti je vždy opravdu čistě subjektivní a je ovlivněna nejen individualitou každého člověka, ale i jeho možnostmi. A proto mohu uvést pouze svou představu. Samozřejmě žena, která musí, která pečuje o děti a s vypětím všech sil je uloží do postele a pak ještě musí, já nevím, něco uklidit, umýt nádobí a podobně, no tak ta si až tak úplně tu předspánkovou činnost nemůže vybírat, ale to samý se týká muže, aby to nevypadlo, že jo. Myslím si, že lehká proskázka na zdravém vzduchu či plavání obdobnou funkci má koupel spojenou s příjemnou konverzací či nestresujícími myšlenkami, že to může být dobrá věc. Mně osobně vždycky třeba to plavání vyloženě na mě mělo uspávající účinek. Protože ne každý a ne vždy tuto možnost máme, tak jako náhradu bych viděl příjemnou či duchovní, ale nestresující četbu, popřípadě příjemnou, uklidňující hudbu, což může být i vážná muzika. A poté bych doporučil meditaci spojenou s meditací či relaxační hudbou. Není špatné ani ticho, pokud je dosažitelné. Jak jsem mluvil o tom, že jsem bydlel na Vinohradech, tak tam jsem právě naopak usínal pouze při hudbě, pokud možno s hlubokými tóny, aby to překrylo ten ruch z ulice. Dokonce jsem si vytvořil takovou věc, že jsem měl sluchátka, ale protože spím, tak medituju, ne, to medituju na zádech, ale spím většinou na boku, tak jsem si udělal speciální polštář, kde jsem tam měl takovou jako otvor na to sluchátko, aby to netlačilo. Protože tam opravdu byla to natolik rušná ulice, že to nebylo jednoduché. Tam usínat. Vlastní usínání je proces pro mnoho lidí obtížně ovládnutelný. Někteří lidé usínají velmi obtížně, ale na druhé straně jsou lidé, kteří mají problém neusnout, pokud se dostanou do vodorovné podlahy. Já se pamatuju, když teď trochu odbočím, v době, kdy jsem po ukončení studia nastoupil do práce a byl jsem zvyklý trošku na jiný režim chození spát a vstávání, jak jsem prostě, když jsem byl sám v kanceláři, tak se nic nedělo, ale musel jsem občas na nějaké porady, jaký to byl souboj, abych tam neusnul. Odborníci doporučí zase je to individuální, usínat lehce skrčení na boku, takzvané v prenatální poloze, a opravdu to většině lidí vyhovuje. Ale opět je to věc velmi individuální. Někdo dává přednost spát na levém boku, někdo na pravém. A to je individuální. Já teda preferu usínání na levém boku, ale v noci se neustále se poměrně pravidelně převracím. Což jsem četl zase, že je to zdravé, že člověk nestuhne v jedné poloze. Také je to poloha na boku, ve které se méně chrápe. Což bych rovněž považoval docela významné. s touto věcí a já nevím, lehkostí spánku určitým jako chrápáním, bych řekl, je otázka, jak dalece je vhodné, když partneři sdílí jednu ložnici nebo mají dvě. No. Pokud tam jeden z nich chrápe, tak asi opravdu je lepší, když jsou ty ložnice dvě. A zažil jsem lidi, kteří chrápali takovým způsobem, že opravdu se přitom nedalo, to nebyla šance usnout. Že vždycky, když člověk jako usnul, tak se to ozvalo znova. Takže jinak taky ještě teda poloha na břiše, no. To si já osobně vůbec nedovedu představit, kdybych mohl usínat na břiše. Tak pokud opravdu chceme usnout, a máme s tím problém, protože když lehneme a usneme, tak jako asi nemusíme přemýšlet, jak to zařídit, tak je velmi důležité mysl sklidnit a zcela vyloučit probírání našich denních problémů, starostí a zejména strachu, což bývá také nejčastějším důvodem nespavosti. Tím nemyslím nespavosti patologické. Já si pamatuju, jak jsem, když jsem ještě měl svoji firmu a těch nerváků tam bylo dost, jak jsem prostě měl kolikrát zapnutou televizi a díval jsem se na cokoliv, ono tam, to už je dlouho teda, že, ale oni tam byli většinou nějak, jako což je dodnes nějaký detektivky a takovýhle, což není úplně ideální. Až prostě jsem byl úplně unavený a podařilo se mi usnout, ale tu televizi jsem měl puštěnou proto, abych nemyslel stále na to, co by bylo potřeba udělat a jak to zařídit a kde se ženu peníze a tak a podobně, že. Ne. Takže je vhodné tu mysl sklidnit. Zdůrazňuji, pokud chceme usnout. Samozřejmě v případě, že nechceme usnout a máme zájem řešit nějaký problém či nápad, je doba sklidnění denního ruchu a naší mysli před spánkem pro tuto myšlenkovou aktivitu ideální. Nebo pro tu meditaci. Jo, meditace. Při meditaci se také dá vymýšlet. Tak, Pavle, já bych tě požádal o písničku, teďko jednu.
Dobře, tak já jsem tady připravil ještě o těch spánku. Tak dobrou noc, Míro, dobrou noc, písničku.
Výborně.
Tak jedem.
Říkám si, je to tak, nebo mě šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní Selene. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, posnech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. A ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. není důvod, proč se bát, kde energie svou získá. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dát. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Dobrou
Ano, druhá písnička od Miroslava Zelenky, dnešního hosta, nám dozníla a my tu máme poslední část dnešního pořadu, zhruba 25 minut. Tak Miro, ono to tam funí trošku, když nemluvíš, tak ono to zesílí a pak to vypadá jako, že funíš, jak vidíš, těko to je stejné.
Funím.
Funíš. Ale to je tím, že se to zesílí samo. Tak jo, takže dnešní téma spánek a snění. A pokud byste chtěli zavolat, tak už jsem vám to říkal jednou, číslo 608 12 14 19 je číslo do studia Svobodného vysílače, do živého vysílání. Dnes máme 2.7.2024. Tak a já tě předám opět slovo a říkám, kdyby někdo chtěl zavolat, tak můžete, teď už to jde. Prosím, Míro.
Tak já jsem ještě... si vzpomněl na dvě věci, že taky není špatné, pokud máme nějaký problém, tak si ho můžeme promýšlet, ale ne něco, co by nás jako trápilo, aby nám to bránilo usnutí, jo. Ale chceme něco vyřešit, dostat nějakou odpověď, tak není špatné si položit tu otázku a často se stává, nebo může se stát, že nám ta odpověď přijde formou snu. Může to být alegorie, může to být přímá odpověď. Není to nic zvláštního. Ještě jsem si teda také vzpomněl na jednu věc a to je, že ty meditace, ty takzvané řízené, vedené meditace, můžou mít kladný vliv i v tom slova smyslu, že já se aspoň tak snažím dělat, že tam jako v podstatě neustále mluvím. Jo? To znamená, když ten člověk, což se stává, že jo, běžně, že má tendenci, aby mu ta myšlenka odskočila k nějakému problému, tak ten hlas ho hned vrátí zpátky a pomůže mu udržet stav té mysli bez promýšlení nebo v úplné nečinnosti, jenom se nechá vést tím hlasem a tou meditací. Takže na to také není špatný, že jo. A oni trvají kolem 25 minut, takže je to takové, principem i té meditace v té první fázi je dostat toho meditujícího do stavu rozšířeného vědomí, neboli do stavu snížených mozkových frekvencí, například těch takzvaných alfarytmů. A samozřejmě z těch alfarytmů se potom do toho stavu spánku člověk dostává snadněji než těch betarytmů z té bdělé mysli. Když pominu počítání oveček, tak za jeden z nejúčinnějších způsobů je plné zastavení mysli, které se dá také označit jako myšlení nebo nemyšlení na nic. Dnes už je celkem běžně známo, že to zase není tak jednoduché. A opravdu to není jednoduché, protože naše mysl je tak navyklá na přemíru vjemů, že pokud se jí nedostávají, vytváří si je sama. A to ve velmi rychlém rytmu střídajících se myšlenek či obrazů. Faktem je, že když jsme v těch alfarytmech, tak ty střídající se myšlenky obrazy už tolik nevadí, protože to opravdu může přejít i dokonce v to snění. Proto odborníci všeho typu od lékařů po šamany doporučují koncentraci na dech. Pro někoho jsou vhodné záznamy mluvených řízených meditací, které dokážou odpoutat pozornost mysli od vlastní myšlenek. Já právě začínám každou tu meditaci tou koncentrací na ten dech. Když se koncentrujeme na dech, ta mysl se koncentruje na nádech a výdech, tak nemyslí na nic jiného. A ta mysl je potom zcela prázdná. Asi téměř každý z vlastní zkušenosti zná ten stav, kdy myšlenky, a bývají to nejčastěji různé obavy a strachy, rotují v naší mysli a žádná technika na ně nezabírá. Rozhodně nezabírá technika vyprázdnění mysli. Pro tyto okamžiky doporučuji si vytvořit to, co mě takřka vždycky funguje, a to je vytvořit si snový scénář a představovat si klidně s popuštěním své nejbujnější fantazii cokoliv, co bychom v životě chtěli vidět, zažít či dosáhnout, nebo zažít třeba takovou společnost. Jo? A na tu vizi se koncentrovat svoji pozornost a tvořit ji a hrát si s ní. A v podstatě záleží na individualitě každého člověka, co si bude představovat. Jo? Já si třeba občas takhle představuju ideální společnost volné energie, letající talíře, jak je všechno v pohodě a domýšlím si některé detaily. Ale někdo si může představovat, že hraje za národní mužstvo a dává vítězný gól na mistrovství světa. Tam se prostě žádné meze nekladou. Může cestovat vesmírem. Prostě cokoliv. Ale podstatný je, že prostě se odvede od těch myšlenek, které by mu neumožnily usnout. Mm-hmm. A nemůžu to potvrdit nějak všeobecně, ale mě to skutečně zabírá. Pravda je, někdy to trvá 5 minut, někdy půl hodiny, ale pomáhá to.
Míro, mám tu telefon, takže no. Volá Karel, tak prosím, Karel, si ve vysílání.
Jo, dobře. Tak je. Já jsem víceméně chtěl, protože to vysílání je pro všechny lidi, že jo? Tak já jsem chtěl říct, jakou hlubokou pravdu má pan Míra v tom dechu, ano, že já, když jsem byl tak zhruba na úrovni střední školy, tak jsem se mi dostala knížka jógy, která se jmenovala Slunce v dechu. A tak to, co jsem si tam dočet a dělal jsem nějaké cvičení, takže mi nic nedalo v životě víc, než tyhle ty věci i jogy, jo. Tak já všem doporučuju, že pan Míra má prostě 100% pravdu, že říká, že v dechu je prostě 100% všeho, jo. Prostě správně dýchat, to si nikdo nedokáže představit, dokud si nepřečte tu knižku. Jak je to na jedné straně úžasně jednoduchý se ty techniky naučit, a jak je to i trošku jako složitá věc, jo. Ale tam je to tak krásně vysvětlený v té knížce, že to pochopí každý a pokud to vyzkouší, takže se mu žije prostě najednou 10x lehčeji, 10x má větší sílu, prostě. Takže panu Mírovi děkuju, že vzpomněl tuhletu problematiku.
Ano, a my taky děkujeme.
Toho dechu, jo.
Ano, my taky děkujeme, Karle, za tvoji
poznámku.
Ahoj. Díky. Tak, Míro, jestli k tomu chceš něco dodat, nebo...
No, já jenom samozřejmě chci zdůraznit jednu věc, že v žádném případě netvrdím, že jsem vymyslel tu koncentraci na dech, jo. To samozřejmě stará věc a tak, takže aby to nevypadalo, že to říkám jako... Já říkám jenom ty životní zkušenosti, že jo.
Dobře.
Že to má... A jenom jsem právě chtěl ještě se vrátit teda k tomu, co jsem nedokončil, že právě když si my si tam takhle fantazírujeme, tak odvedeme pozornost od něčeho, co by nám bránilo v tom usnutí. A má to kromě toho, že teda odvedeme pozornost, i když to může trvat déle, že se i pozitivně vyladíme. Jo? Když si představíš samý pěkný věci, tak se člověk pozitivní vyladí, což samozřejmě to pozitivní vyladění má vliv i na kvalitu toho spánku. Takže samozřejmě mluvím o lidech, kteří obtížněji usínají nebo mají nějaké problémy, protože ty lidi, kteří lehnou do postele a spějí. Ale to já třeba bych taky úplně nevítal, protože já mám tendenci v podstatě každý. No, možná ani nemusím říkat v podstatě, ale každé usínání je pro mě tím, že nějak medituju, to znamená sklidním mysl, soustředím se na dech a přijímám pozitivní energie a to dělám v podstatě po každý. Je pravda, že někdy se mi podaří taky rychle usnout, ale... Spánek člověka má zjednodušeně 3 fáze, které se během běžného spánku pravidelně střídají. Je to fáze lehkého spánku, fáze snění, pro kterou se používá název REM, Rapid Eye Moving, to znamená rychlý pohyb občí, a fáze hlubokého spánku. Jsou vedeny odborné diskuze a prováděny různé experimenty se snahou zjistit či dokázat, která fáze má jaký význam, případně která je pro nás nejdůležitější a bez které člověk nemůže přežít. Jsou však známy případy lidí, které odporují všem závěrům, protože nepotřebují spát vůbec, či zcela minimálně, případně spí stále. Ale ty lidé... Takže prostě žádný z těch vědeckých závěrů, který tvrdí, protože oni dělají se ty pokusy, protože tam se měří ty spánkové rytmy, ten encefalograf to měří a oni na těch přístrojích zjišťují, v které té fázi spánku ten člověk je a dělali pokusy, že toho člověka ať to bylo fáze snění nebo fáze hlubokého spánku, vždycky, když to nabíhalo do toho, tak ho zbudili. A teďko zkoumali třeba 10 nocí. Jo, jak to v žádném případě u normálního člověka to nemělo pozitivní účinky. Jo. Vždycky to bylo negativní, ale právě já si myslím podle určité individuality toho člověka vadilo víc, když mu chybilo to snění, nebo když mu chybila ten hluboký spánek. Nyní už se teda dostávám do stádia, kdy opouštím břehy vymezené oficiální vědou, i když i oficiální věda, teda oficiální, i když věda některými smívy avantgardními výhonky se začíná blížit těm ezoterickým poznatkům. Takže se opouštím ty a budu se věnovat zejména fázi REM. To znamená, to je ta fáze snění. V této fázi vědomí člověka přestává vnímat tuto naší 3D realitu a noří se do reality jiné. Pokud používám výraz noří se do reality jiné, je to prostě buď to mojí nedostatečnosti, nebo nedostateční jazyka, jak to přesně vyjádřit. Prostě přecházíme do jiné reality. Ono samozřejmě pro tu oficiální vědu už připuštěný, že jiná realita než ta naše je dost nepřípustné. Takže se vnoří do jiné reality, která je většinou označována jako astrální realita, ve které procházíme aktivně či pasivně různými událostmi a situacemi, tak, jak je to v této naší běžné 3D realitě. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zde platí poněkud jiné zákony a naše vědomí je podstatně méně omezeno ve své možnosti tvořit realitu. A to zase se vracím k tomu, co jsem tady říkal na začátku, že nám tu realitu tvoří nějací astrální parazité, kteří nás děsí. Problém velké většiny lidí, a myslím opravdu velké, jo, 99,9% je ten, že nejsou ve snu vědomí. Nejsou si vědomi, o jaký druh reality se jedná, že se jedná o astrální realitu a pohybují se v astrálním světě v jakémsi somnambulním stavu různého stupně. To jim brání tvořit si dění zcela vědomě a velmi často rovněž umožňuje zneužití tohoto našeho stavu bytostmi v astrálu se vyskytujícími, což jsou teda většinou ty astrální bytosti, ale mohou to být i vědomě snící lidé, kteří mají tu schopnost vědomě snít a můžou navštívit někoho jiného, který nesní vědomě v té astrální realitě a využívat a zneužívat i této situace k tomu, k čemu chtějí. Buď to můžou navádět, nebo mohou i nějak sexuálně obtěžovat a podobně. Proto velmi záleží na tom, v jakém psychickém stavu a s jakou úrovní kvality a kvantity našeho ochranného energetického pole usínáme a procházíme spánkem, což je jeden z důvodů, proč věnovat pozornost naší předspánkové činnosti, která má na tuto úroveň velký vliv. Není pochyb, že na tuto úroveň má podstatný vliv i náš celkový dlouhodobý stav, výše frekvence naší vibrací. Pokud naše vědomí vibruje na dostatečně vysoké frekvenci, jsme pro nízkovibrační astrální bytosti do určité míry víceméně neviditelní a tak se nestáváme předmět jejich zájmu, který pro nás bývá nepříjemný, anebo i na základě delší práce na sobě, dal by se říct, určité výcviku odolnosti, oni o nás ztratí zájmem, protože když si děláme ochranné vajíčko a programujeme se na noc, že se nám v noci nemůže nic stát, teda ve snech, a ono se nám nemůže nic stát, tak i když se potom vytvoří nějaká situace, tak my se jí prostě nebojíme. Nebo dokonce se jim můžeme, když už jsme takový na té hraně mezi tím nevědomým a vědomým snem, tak se můžeme jim smát. Jo. A tím oni o nás ztratí zájem, protože oni to dělají proto, aby získali energii. A když se nebojíme, no tak nemají odkud získat energii. Takže to doporučuji také, říkám, pokud někdo má ty těžké sny, ty negativní, kde jsou na něj útoky a podobně, tak je to pečlivě se večer programovat, nemůže se mi nic stát a člověk, když se nebojí, tak hold, ty astrální parazité nemají, přestanou mít o něj zájem. V astrálu jsme při běžném spánku v pozici člověka, v té astrální realitě, který spí a na rozdíl od bdícího není schopen okamžitě reagovat na hrozící tíž existující útok. A zase můžeme se bavit o tom, pokud už jsme částečně vědomí, mně se to stalo několikrát, že prostě jsem zažíval útok na nějakou svoji osobu a prostě vyslal jsem energii proti tomu a ten útok skončil. Jo. Je tam to, i když teda to nebyl to úplně lucidní sen z mého pohledu, protože až teprve, když jsem se probudil plně, tak jsem vnímal, co se dělo, ale už tam ta přirozená ochrana je, že člověk prostě se postaví a energeticky se brání a tím pádem se mu nemůže nic stát.
Mm-hmm. Míno, máme tu ještě znova Karla, ještě ano. Něco chce. Tak prosím, si ve vysílání. Haló, Karle.
No.
Jsi ve vysílání,
já
říkám.
Já slyším, ale nějak blbě, hodně. Tak nějak moment. Hodně blbě slyším.
Tak jak je to teď? Už je to lepší?
Teďko mi je to lepší, jo.
Tak mluv, prosím.
No, já jsem se chtěl zeptat pana Míry, zeptat prostě tohleto. Jako hodně těžký sny, prostě až hrůzostrašný, tak se stane jeden a pak se jich stane na jeden takový sen, připadá 10 takových snů, že já už jsem poměrně starý člověk, takže to není způsobený nějakou sexualitou nebo takhle, jo. Ale normálně se mi zdá, že se znáším. Jestli se mu to taky stalo, panu Mírovi, jo.
Že... Jo, to jsou krásný sny s tím vznášením.
Jo, ale co moment, s tím má společného ta sexualita?
To ale není celý. Já no. Teďkom se jako znáším a teď mám strašný strach, abych přistál, abych neuletěl někam pryč, jo. Mm-hmm. Jako mám strach, abych se někam nestratil jako od svýho kořene, nebo já nevím, jak bych to nazval, jo. Ale prostě je to hezký, jo. Já jsem si dřív myslel, že to je nějakou sexualitou nebo nějakou nadržeností nebo takhle, ale já už jsem poměrně jako pokročilejší člověk, jo.
Ne, tak tohle to je známý výklad Freuda, že vznášení cístní jsou sexualita, ale to už...
Ale já mám strach, já mám strach normálně, když se mi to zdá tohleto, tak mám strach, že někam jako uletím, že se nějak vzdálím od
tího. Jasný, no je to jasný, no, ten strach, ale...
Tak jestli znáte tenhle ten pocit a jestli byste o tom něco ještě dokázal rozvinout.
Jo, já si myslím, že jsem o tom teda teďko mluvil, jo, ale...
Já vím, že jste o tom mluvil, ale jo, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste to taky jako zažil takhle jako i třeba, řekněme, že jsme stejného věku.
Neměl jsem strach, že se nevrátím, nebo i když jsem třeba někde opustil tělo, nebo tak, to jsem neměl, ale doporučuji se opravdu vědomně programovat, jo. Opravdu si říkat, nemůže se mi nic stát, jo. Protože se nemůže nic stát.
Tak já to se pomůže. Tak moc děkuju, já se budu takhle programovat. Moc děkuju a přeju hezký večer.
Tak díky, měj se hezky, ahoj.
Ahoj.
Tak, Míro. Haló?
No, já hledám.
Jaký slovo? Proto je pár slov na to, co k tomu říct.
Jo, zase bych se jenom opakoval k tomu, že prostě dělat si ochranný vajíčko a programovat se nemůže nic stát. Prostě se to osvědčilo už tolika lidem. Já neříkám, že 100% jim, ale mnoho lidí mi potvrdilo, že jim to prostě zachránilo ten spánek.
Mm-hmm. Tak jo, takže můžeš pokračovat dál.
Jinak samozřejmě není špatné, pokud se daří ty lucidní sny, ale já jsem jich několik zažil, ale bohužel ne moc. To znamená, to je vědomý sen, to znamená, že se v tom snu probudíme a můžeme ten sen řídit. Jo. Bylo to zajímavé, lítal jsem, vyzkoušel jsem si, že se dá projíždí a takové věci, ale některý lidi to jako o tom mluví, že na internetu se dá ohledně toho najít mnoho informací, jo, o těch lucidních snech. No. Na to je výborná tak ty knížky od Roberta Monroe, psáno Robert Monroe. Jo. I to se dá najít na internetu. Jinak doporučuji odlišovat to takzvaný lucidní sen od toho out of body experience, mimotělní zkušenost. Jo. Je to umělá hranice mezi těmito dvěma fenomény, ale zjednodušně se dá říct, že v lucidním snu se pohybuje naše vědomí v té astrální realitě, což je jiná realita než ta naše 3D realita. Když opouštíme tělo, ta duše vědomě v zabdělého stavu, tak se pohybujeme v naší 3D realitě. Vyskytuje se hodně lidí, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezdá, nebo že sny nemají vůbec žádný význam. To však je hluboký omyl a kromě regenerační účinku fáze REM mají pro nás sny i velký význam informační. Bohužel velká většina lidí svým snům nevěnuje vůbec žádnou pozornost. Kromě výroku mě se nikdy sen nezdá, se vyskytuje také výrok, já si nikdy žádný sen nepamatuji, ale s tím se na rozdíl od prvního výroku dá již něco dělat. Obvyklý průběh pamatování si běžného snu je takový, že při probuzení těsně po snu ho vnímáme kompletně jako celkový obraz. Víme všechno, po chvíli z něj už máme jen mlhavé dojmy a pamatujeme si tak třetinu a za hodinu, za dvě odpoledne už víme jenom, že se nám zdalo něco zajímavého. Mně se osvědčil jeden postup uchování snů v paměti. Samozřejmě nemáme potřebu si uchovat paměti všechny sny, ale pokud se nám zdá něco zajímavého, zapomeňte na to, že si řeknete, tohle je tak zajímavé, že to nemůžu zapomenout. Zapomenete, jo. Takže v okamžiku, kdy se probouzím, nechávám stále zavřené oči, pokud možno se vůbec nehýbu a zejména ne hlavou, a přitom si verbálně zopakuji i několikrát vše, co se mi zdálo, případně to, co si z toho chci zapamatovat. Pokud to považuji za velmi důležité, opakujte si tento sen i několikrát. Touto metodou jsem, teď už to nepoužívám tolik, jsem byl schopen si zapamatovat 5 i více snů za noc. A samozřejmě druhý den pak mohu, když si ty sny důležitý, můžu stát a zapsat si je. V rámci té noci je to problematické, protože to se člověk okamžitě vytrhne, když si, já nevím, by si něco začal zapisovat. No. A v případě silných nepříjemných snů, které jsou schopny negativně ovlivnit naši náladu na celý den, používám metodu vědomého dokončení snu, což ostatně není nezajímavé ani u snů příjemných. V případě velmi nepříjemných situací ve snu máme většinou ochranný mechanismus spočívající v tom, že se probouzíme, obdobně jako ve filmu Matrix unikali Neo jeho společníci v případě nebezpečí z Matrixu do reality. I hned po probuzení, v podstatě v okamžiku, kdy si uvědomím, že nepříjemná situace, kterou zažíváme, je sen, zůstávám plně polobdělém, polospánkovém stavu a vlastní fantazii si sen dotvořím a dokočím dle svých představ a tím i vyladím stav své mysli do vyšších vibrací. Není tak úplně výjimečné, že člověk při takovém dělem snění znovu usne a sen se dokončí v již nové pozitivní verzi. A nepochybuji o tom, pokud mezi posluchači a diváky nejsou lidé, kteří mají pocit, že se jim nic nezdá, že jsme zažili takový sen, kdy v okamžiku, když jsme si probudili, tak jsme řekli, Ježišmarja, naštěstí to byl jenom sen. To si myslím, že se stalo asi skoro každému. Je vhodné nezapomínat na to, že i ten astrální svět je složen z mnoha úrovní a my se pohybujeme v takových úrovních, které odpovídají momentální frekvenci našich vibrací, která je mimo jiné ovlivněna i právě naší předspánkovou činností a naším vyladěním před usnutím.
Tak ještě jednou Karel volá, ještě asi není něco jasného, tak prosím.
No, Karel, ještě jednou, prosím vás, pane Míro, mně se stává, jestli to znáte, tenhle ten pocit, jo. Zdá se mi, že se probudím, úplně realistický sen, že se probudím, jo. A teďkom, že se nemůžu vůbec ani pohnout.
Ano, já vás přeruším, jestli vám to nevadí. To je zcela známý stav, říká se tomu spánková paralýza. Mají to skoro všichni
lidi. Jak paralýza? Spánková paralýza. Já vím, co to je spánková paralýza, samozřejmě, to vím. A prostě, ale takhle, tady nejde o samotnou, jako v tom spánku, mě to nenapadne, že to je takhle paralýza.
Já to znám velice dobře, já to vím přesně.
Já vám to ještě...
Člověk má pocit, že se probudil, jo, ale...
Tak nemůžete dohromady.
Já vám to ještě vysvětlím, jaké je to děs a hruza pro mě, jo. Mně se to stalo naposledy před 5 lety, jo. Zdá se mi úplně realistický sen, nebo takhle, prostě pro mě je to v tu chvíli skutečnost, že se probudím, teď vidím nad sebou prostě známej strop, jo, a tohleto, a já zjistím, že se nemůžu ani pohnout. A najednou mě poleje studený pot, co se to kurva děje, pardon, co se to děje, jo, a prostě já prostě najednou začnu prostě bojovat strachem, úplně bojovat ze vší síly a představte si, já se najednou vymrštím a teprve se proberu do reality, spocenej, jo, tak jestli tohleto, tenhle ten pocit, jestli dokážete pojmenovat.
Říká dobře. Se tomu spánková paralýza. Zažívá to mnoho a mnoho lidí.
Jo, ale
Je to normální věc.
Poslyšte, jako spánková paralýza je normální ve spánku, ale tohle to prostě...
Je to odborný terminus technicus, který já jsem nevymyslel.
Vy cítíte, na tenhle ten stav. Vy cítíte úplně tu realitu. Úplně cítíte tu realitu.
Já to znám velmi dobře. A znají to, říkám, zažilo to mnoho lidí.
Tak já jsem rád, že nejsem v tom sám, jo. Děkuju moc krát.
Děkujeme, ahoj Karle.
Když budete 2 věty, tak budu rád. Mějte
ahoj,
se hezky.
Ahoj.
Naskle.
Já to znám, je to velice nepříjemný, protože člověk má pocit, že je vzhůru a teďko vnímá i jako zvuky, které jsou, a je přesvědčený, že v té realitě teď se nemůže pohnout. A rve se s ním, aby se propudil. Jo. Je to nepříjemný, no, ale je to běžný, není to nic zvláštního. Tak, já bych ještě rád to dokončil, protože už máme pár minut, ale ještě jsem chtěl probrat jednu věc, a to je teda ta fáze hlubokého spánku. Badatelé soudí, že se v případě, kdy se naše pohybuje, když teda jsme v té fázi hlubokého spánku, že se naše duše pohybuje ve vyšších dimenzích mimo ten astrál a dochází tam k silné regeneraci té duše. Proto je tato fáze pro nás velmi důležitá. Také pokud býváme probuzení uprostřed hlubokého spánku, tak naše orientace v čase a prostoru těsně po probuzení bývá ošidná. Běžně dochází k tomu, že máme pocit, že jsme zcela někde jinde a jindy, než opravdu jsme. Tento stav mně se děje velmi často, pokud usnu přes den. Pak se probudím a teďko si říkám, já mám dokonce pocit, ne, že nevím, kde jsem, ale že tu realitu kolem se teprve vytvářím. Jo. Je to takový zvláštní stav.
Mm-hmm. No, tak jo, tak to byl Karel. Máš tam ještě něco, Míro, nebo už?
No ještě jo, ale nevím, jestli ještě čas.
No, máme čas 2 minuty, no.
No, tak ještě bych teda řekl jednu věc, a to je to, že na kvalitu našeho psychického stavu má vliv ten způsob našeho probuzení. Nepřirozené probuzení, což je většinou pomocí budíku či druhou osobu, má jednu velkou nevýhodu. Budík, případně budící osoba, nerespektují, protože to nevědí, v jaké fázi spánku se zrovna nacházíme. Při přirozeném probuzení přicházíme napřed do fáze lehkého spánku, pak se teprve probuzíme. Pokud jsme buzejným subjektem, můžeme se probudit ve fázi hlubokého spánku, což má za následek tu dezorientaci a nechuť vstávat. Proto je vhodné naučit se nastavovat si takzvaný vnitřní budík na hodinu, kdy musíme nebo chceme vstávat. Naprogramovaná mysl pak nás již sama nejdříve převede v požadovaný čas do fáze lehkého spánku a pak probudí. Výsledkem je to, že se probouzíme s dobrým pocitem a jsme schopni se mnohem rychleji vpravit do ranních činností. Dodávám, že toto praxe je relativně snadno naučitelná i pro běžného člověka a je i často využívána. Já už budík vůbec nepoužívám. Na buzení teda. Tak to je vše.
Mm-hmm. No dobře, tak to je akorát 59 a něco. Vidím, že Petr už je připravený ze studia Midgard, tak nezbývá, než poděkovat tě opět a těšit se opět za měsíc s dalším zajímavým tématem. Míro, určitě něco se bude. To znamená začátkem srpna s tebou. Měj se moc hezky. Kdyby jsi si nechtěl přijet zkouknout taky k nám na Palouček, tak budeme rádi. Pokud ne, tak třeba až zase příští rok. Ale věřím, že by to taky někdy šlo, Míro. Takže super, děkuju moc, mějte se všichni krásně a další je studio Midgard. Ahoj, ahoj.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Jsem lásky plná, zářící bytost. já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná.